Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja i danas obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama putem radio talasa. Dovoljno je malo pažnje i radoznalosti, a sve ostalo je naša briga. Ma koliko vam se činilo da ste ovladali nekim oblastima, da ste dovoljno naučili i da su vam mnoge teme i pojmovi poznati, već danas ćete se uvjeriti da nije tako. Zato vam predlažemo da ostanete uz Riznicu znanja i poslušate šta smo za vas danas pripremile. Nastavljajući ciklus o razvoju vrtlarstva, došlo je vrijeme da vam ispričamo po koju riječ o italijanskim renesansnim vrtovima. Na početku ćemo vam samo otkriti da su se prvi vrtovi sa renesansnim obilježjima pojavili u okolini Firence, a njihov izvorni izgled poznat nam je iz brojnih slika flamanskog slikara Giusta Utensa. Jedan od najpoznatijih italijanskih vrtova je čuveni vrt Ville d'Est u Tivoliju. U želji da upoznamo i običaje nama dalekih naroda, danas ćemo govoriti o tradicionalnim japanskim običajima koji se poštuju vijekovima. To su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Kako izgledaju italijanski renesansni vrtovi koji danas krase ovu zemlju s drevnom kulturom, seoskim predjelima iz mašte i istorijskim građevinama? Razmislite malo. Ako za ovo kratko vrijeme niste uspjeli pronaći odgovor, ne brinite, jer izgled italijanskog renesansnog vrta dočarat će nam Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
U legendama mnogih kultura pojam raja na zemlji predstavljen je vrtom u kojem čovjek živi u idiličnom skladu sa prirodom i sa samim sobom. O tome govori i biblijska priča o Adamu i Evi koji žive u rajskom vrtu ili, na primjer, drevna kineska legenda o planini Kunlun, boravištu besmrtnika, gdje u visećim vrtovima raste čudesna breskva s plodovima besmrtnosti. Ovo pokazuje da je u različitim epohama i dijelovima svijeta upravo vrt bio najprikladnija metafora za ljudsku težnju ka savladavanju svjetovne i ponovnom sticanju božanske prirode. Oslanjanje renesanse na antičke uzore jasno je vidljivo u umjetnosti, naročito arhitekturi, ali se to oslanjanje nije odnosilo samo na preuzimanje vanjskih umjetničkih formi, nego i onog drugog nevidljivog aspekta, odnosno ideje koja postiče nastanak umjetničkog dijela. Ponovno buđenje interesa za djela antičkih filozofa i pisaca poput Platona, Pitagore, Vergilija i drugih neminovno se odrazilo i na polju umjetnosti. Ono što je zajedničko i antičkom i renesansnom vremenu jeste potreba prožimanja čitavog čovjekovog života umjetnošću koja je odraz viših duhovnih sfera i težnji da se izgradi nešto što bismo mogli nazvati umjetnost življenja. Početci renesansne kulture vežu se za Firencu. Tamo je 1440. godine po uzoru na čuvenu Platonovu akademiju Kozimo Medići osnovao neoplatoničku akademiju. Iz ovog filozofskog kruga potekle su ideje koje su predodredile razvoj umjetnosti uopšte, pa i pejzažne arhitekture. Pojam lijepog za Platona i firentinske neoplatoničare bio je razumska kategorija i zato umjetnost ne nastaje slučajno. Ona je plod razmišljanja i osvještavanja. Ljepota se doduše manifestuje u materijalnom svijetu, ali je njen istinski izvor izvan pojavnog. U potrazi za harmonijom forme, renesansa je našla odgovor u apstraktnom matematičkom konceptu, odnosno konceptu prirodne proporcije ili skupu matematičkih zakonitosti o kojima je još u antičko vrijeme govorio Pitagora. U ovom kontekstu vrtna umjetnost predstavlja najviši oblik same prirode, uređene i harmonizovane čovjekovom rukom, gdje je promišljenost suprotstavljena spontanom, red neredu, a svjesno nesvjesnom. Zbog toga u renesansnom vrtu s njegovim orezanim drvećem, pravilno oblikovanim živicama i geometrijskim parterom ne treba govoriti kao o suprotnosti prirodi, nego kao o jednom njenom aspektu. Jedan ovakav vrt u kojem su filozofi poput Platona podučavali svoje učenike bio je sastavni dio Firentinske akademije. Zahvaljujući filozofskom okviru kojeg su joj dali neoplatoničari, vrtna se umjetnost od vremena renesanse počela uže vezati uz ono misaono i simboličko. Vrt je postao umjetničko djelo, a ne samo ograđeni prostor u kom su se uzgajale korisne biljke. Tokom renesanse vrt se kao i mnoge druge umjetničke forme oslobodio imperativa korisnosti. Vjerovalo se da likovi grčkih bogova, ali i čudovišta sa životinskim, ljudskim i božanskim obilježjima simbolišu izgubljena znanja filozofije prirode i da je tajna zaboravljena mudrost antike skrivena u mitovima čiji su junaci simbolišu elementarne snage prirode. Skulpture nimfi i satira nezaobilazan su ukras renesansnog vrta, njihova prisutnost u vrtu osigurava djelovanje snaga prirode koje predstavljaju. Kao najvažniji lik u mitologiji prirode pojavljuje se Pan ili rimski faun, božanstvo ljudskog oblika s kopitima, rogovima i ušima jarca. Pan je izuzetno složeno božanstvo, zaštitnik je šuma, pastira i njihovih stada, ali je istovremeno personifikacija čitave prirode. Njegova domovina je šumovita zemlja Arkadija, a najčešće boravi u špilji, što objašnjava mnogobrojne vještačke špilje ili takozvane grote u renesansnim vrtovima. Jednostavni i prirodni život arkadijskih pastira postao je simbol renesansne težnje za idiličnim životom u skladu s prirodom. Zato ne čudi ponovno buđenje interesa za pastirsku poeziju Teokrita i Vergilija. Motiv Arkadije kao ostvarenja zemaljskog raja prisutan je ne samo u književnosti, nego i u drugim vrstama umjetnosti, slikarstvu i vrtnoj umjetnosti. Svaki renesansni vrt je na svoj način vizija arkadijskog raja na zemlji. Renesansni vrt je arhitektonskog tipa, što znači da u njemu u velikoj mjeri nalazimo elemente arhitekture i geometrijske kompozicije, za razliku od pejzažnog tipa vrta kao što je na primjer engleski, koji se ne razlikuje mnogo od netaknutog pejzaža. Vrtna umjetnost renesanse je na jedinstveni način povezala racionalnu mjerljivu ljepotu s prirodnom, koristeći prirodne elemente, zemlju, vodu, svjetlost, vazduh i rast kao umjetničke elemente. Ovakav arhitektonski tip vrta nije pronalazak renesanse. On svoje porijeklo vuče još iz rimskih vremena, od vrtova rimskih kuća za odmor na selu, koje su se još nazivale i Villa Rustica. Ovakvi vrtovi danas naravno više ne postoje, ali je pomoću zidnih slika, arheoloških nalazišta i različitih pisanih djela rekonstruisan njihov izgled. Probašću rimskog carstva nestale su i seoske vile s vrtovima, ali je tradicija rimskog vrta doduše u bitno skromnijem obliku ostala sačuvana u klaustarskim vrtovima srednjovjekovnih samostana. Oni su bili skromnih dimenzija, a najveći dio njihovog prostora zauzimao je voćnjak te zasadi ljekovitog i aromatičnog bilja. Bazen u sredini zamijenjen je vijencem bunara koji je često predstavljao jedini izvor pitke vode u okolini. Srednjovjekovni vrtovi su bili ograđeni visokim zidom, zatvoreni i utvrđeni poput srednjovjekovnih gradova. Renesansa je donijela političku stabilnost, pa su se oslobađanjem gradova od bedema i vrtovi počeli oslobađati svojih zidova. Renesansni vrt, kao i rimski, se veže uz kuću, odnosno vilu. U početku je vila bila sjedište imanja i uz nju su se nalazile sve potrebne pomoćne zgrade, vinski podrumi, magacini, žitnice, pa i sam vrt. Boravak vlasnika u vrtu bio je povezan s nadziranjem poljoprivrednih radova, ali su vremenom prenaseljenost gradova, nedostatak prostora kao i epidemije kuge sve više posticale gradsko stanovništvo na boravak na selu. Tako se vila iz sjedišta imanja polako pretvarala u mjesto u kom čovjek provodi svoje slobodno vrijeme, a vrt više nije samo voćnjak i povrtnjak, nego prostor koji oplemenjuje kuću i daje sasvim novu dimenziju. Prvi vrtovi renesansnih obilježja pojavili su se u okolini Firence. Njihov izvorni izgled poznat nam je iz niza slika flamanskog slikara Giusta Utenza. Oko 1598. godine veliki vojvoda Ferdinando I. de Medici naručio je od njega slike svih vila u vlasništvu porodice Medici i tako je nastalo 14 slika koje iz ptičje perspektive prikazuju vile i njihove vrtove pokrivajući vremenski raspon od 14. do 15. vijeka. Iako ovo nisu pravi renesansni vrtovi, već prijelazni oblik između korisnog i vrta za odmor, na slikama je vidljivo da su podizani planski i da predstavljaju smišljenu i organizovanu cjelinu. Glavnih obilježja renesansnog vrta jeste da je on spona između vile i njene okoline, odnosno da je kuća vizuelno i funkcionalno povezana s vrtom, a vrt s okolnim pejzažem. Upravo ta karakteristika omogućuje jasno razlikovanje renesansnog vrta od srednjovjekovnog hortus conclusus, koji ograđen visokim zidom predstavlja utočište u nesigurnom i haotičnom okolnom svijetu. U tom smislu prekretnica u razvoju vrtne umjetnosti bio je vrt Vile Medici u gradiću Fiesole nedaleko od Firence. Vilu s vrtom je između 1458. i 1461. godine podigao Cosimo Medici za svog sina Giovannija. Kuća i vrt podignuti su na nizu terasa na padinama brežuljaka s kojih se pruža veličanstven pogled na Firencu. Sastavni dio vile postaje takozvana lođa, odnosno staostakljena prostorija u prizemlju koja vizualno i funkcionalno povezuje kuću i vrt. Okosnicu tipičnog renesansnog vrta čini longitudalna osa čije ishodište sama kuća, odnosno lođa, i terasa kao postupni prelaz iz zatvorenog u otvoreni prostor. Uz ovu osu se dalje simetrično nižu ostali dijelovi vrta. Velika pažnja posvećivala se oblikovanju partera koji je stazama za šetnju podijeljen u niz ozelenjenih pravougaonih cjelina obrubljenih oblikovanim grmljem i pojedinačnim drvećem. U kasnijim vrtovima u okolini Rima često su se duž staza nalazile velike keramičke posude s cvjetnim grmljem i stablima limuna i naranđe. Oblikovano grmlja bilo je i na površinama obrubljenim stazama gdje je ono stvaralo geometrijski ornamentalni uzorak ili je sađen u obliku lavirinta koji je bio veoma čest motiv renesansnih vrtova. Zanimljivo je da se u vrtovima rane i visoke renesanse nije značajnije koristilo cvijeće i cvjetno grmlje. Za renesansu je karakterističan jednostavniji, mirniji kolorit, a tek je kasnije tokom manirizma i baroka postalo uobičajeno formiranje takozvanih cvjetnih tepiha u oblikovanju vrtnog partera. Renesansni vrt je nezamisliv bez vode, bilo stajaće koje u ribnjacima i bazenima formira takozvana vodena ogledala ili tekuće vode u fontanama, kaskadama i vodoskocima. Čini se da je voda kao sastavni dio vrta bila najveći izazov graditeljskoj mašti tog doba, a za realizaciju njihovih ideja često su bili potrebni opsežni radovi. U nekim je vrtovima zbog velike količine tekuće vode koja je isparavala, temperatura vazduha bila i nekoliko stepeni niža nego u okolini, što je za vrijeme vrelih mediteranskih ljeta značilo izuzetnu prednost. Osa kuće vrt često se završavala nimfeumom, odnosno svetištem posvećenim nimfi, koja je predstavljala još jedan element iz antičke mitologije. Prvobitno je to bila špilja s izvorom koja je u renesansnom vrtu dobila arhitektonsku formu sa stubovima i nišama koje su krasili kipovi nimfi. Kod terasastih vrtova glavna osa se završavala istaknutom polukružnom terasom s kojoj se pružao pogled na čitavu okolinu. Zbog ljepšeg pogleda vile su se često gradile na padinama brežuljaka i u tom se slučaju izrada vrta prilagođavala topografskim uslovima na terenu, a vrt se formirao kao niz terasa različitih nivoa koje su i dalje bile predodređene strogoj geometrijskoj koncepciji vrta. Terase su međusobno povezivane monumentalnim stubištima i rampama isprepletenim spodinim kaskadama i fontanama. Unutar vrta nalazile su se i manje pojedinačne građevine, kao što su vrtni paviljoni i sjenice za odmor i osvježenje šetača. Važan dio vrtnog dekora bila je skulptura kao dodatak fontanama, nimfejima, paviljonima i drugim dijelovima vrta, ali i kao samostalna skulptura. Svojim motivom ona je morala odgovarati mjestu u kom se nalazi, a bila je simbolički vezana za svoj zeleni okvir. U početku su se za dekoraciju koristili originalni antički kipovi, ali vremenom su savremeni vajari počeli na svoj način interpretirati antičke teme. S renesansom je vrtna umjetnost ponovo zadobila sjaj koji je imala za vrijeme rimskih careva. U samo nekoliko desetina godina nastali su vrtovi koji će još vjekovima utjecati na pejzažnu arhitekturu čitave Europe. Jedan od najpoznatijih italijanskih renesansnih vrtova jeste vrt Ville d'Este u Tivoliju. Kardinal Ippolito d'Este, sin Lucrezije Borgije, unajmio oko 1550. godine arhitektu Piera Ligorija da izradi projekat za kuću i vrt. Gradnja vile i vrta trajala je više od 20 godina, pa je tokom vremena došlo do mnogih promjena u početnom projektu. Vrt je jasno podijeljen u tri dijela, jedan niži nivo na nivou okolnog terena i dvije povišene terase bliže samoj vili. Oblik koji čini osnovnu strukturu vrta i koji se ponavlja u mnogim njegovim detaljima jeste pravougaonik. Iako se danas u vrt ulazi iz vile, prema izvornoj zamisli u vrt se ulazilo iz nižeg dijela kroz vrata uz koja su se nalazile dvije fontane. Ulazni dio vrta podijeljen je pergolom u obliku krsta na četiri jednaka pravougaonika, u čijim se središtima nalaze maleni paviljoni iz kojih posjetilac može posmatrati vrt. U središtu krsta nekada se nalazila drvena ljetna kućica, a danas je tu rotonda s vjerovatno najstarijim čempresima u Italiji. Uz ulazni kompleks trebala su biti po dva lavirinta od zimzelenog grmlja sa svake strane glavne ose, ali je završen samo jedan, te na strani prema vili četiri ribnjaka, od kojih su ostvarena tri. U nastavku prve poprečne ose, koja dijeli donji od središnjeg dijela vrta na strani koja gleda prema dolini, planirana je polukružna panoramska terasa, dok su na drugom kraju ose na dijelu koji leži na padini čuvene vodene orgulje. U njihovim vješto konstruisanim cijevima vazduh kompresovan vodenim kaskadama proizvodi zvukove i pomjera figure. Preko središnjeg dijela vrta tri paralelna niza stepenica obrubljena kaskadama vode prema gornjoj terasi vrta. Središnji niz stepenica se razdvaja kako bi zaobišao ovalni prostor zmajeve fontane, zamišljene kao središte čitavog vrta. Druga poprečna osa vrta koja dijeli srednji vrt od gornjeg naziva se Aleja stotinu fontana. Ovdje voda iz bezbrojnih kamenih kipova teče u kanal iz kojeg se kroz lavlje glave slijeva u drugi, niži kanal. Među znamenitosti ovog vrta mogu se ubrojati i fontana Ovato, vještački podignuta stijena s pećinama i alegorijskim skulpturama, kao i fontana Rometa, minijaturna reprodukcija Rima. Vrt je prepun skulptura koje su dijelom radovi savremenih vajara, a dijelom antičke starine, vjerovatno prenesene iz ostataka obližnje Hadrianove vile.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Upoznavanje drugih, nama manje poznatih kultura i običaja uvijek je zanimljivo. Zato ćemo danas nastojati da vas upoznamo s tradicijom drevnog japanskog naroda, načinom stanovanja, običajima i ostalim specifičnostima ovog nama dalekog naroda. U ovom nam pomaže etnolog Slobodanka Lalić.
Pokušat ću da vas provedem kroz nekadašnju japansku kuću i život koji se u njoj odvijao, a pokušat ću i da vam predstavim tradicionalni način odijevanja i život stanovnika. Za razliku od dalekog istoka, gdje su kuće uglavnom građene od cigle i kamena, u Japani su skoro sve istog tipa. Od bambuse, trske, drveta, a rijeđe su zidane. Krov je od crijepa, u selima od slame. Kuća obično ima samo jedan nepokretan zid od drveta ili cigle, a ostalo su drveni ramovi ispunjeni papirom. Ramovi su pokretni, tako da se prostor u kući može mijenjati po želji i potrebi. Ljeti se takvi paravani skidaju. Pod kuće je podignut od zemlje, ali temelja nemaju. Izgradnja kuće usklađena je sa prirodnim i klimatskim uslovima, to jest mogu se povijati u vrijeme jakih vjetrova, otporne su u slučaju zemljotresa. Za toplo vrijeme su također pogodne jer su skroz otvorene i dobro se provjetravaju. Obično svaka kuća ima balkon sa neizostavnim saksijama za cvijeće. Ovakve kuće nemaju dimnjak. Kuhinja i ostava za skupocjene stvari obično se sagradi u dvorištu u blizini kuće. Pored toga, svaka kuća ima baštu sa drvećem, travom, cvijećem, a poneka ima i vodoskog, mostić u obliku mačijih leđa ili vještačku pećinu. Zanimljivo je da u slučaju požara ukućani pored stvari ponesu i prezidne ramove. Uređenje doma je obično skromno i jednostavno, možda čak i zbog toga što u kući provode malo vremena, samo pri spavanju ili objedu, jer domaćin radi, a žena i djeca najveći dio vremena provode u bašti. Kreveta, stolova i stolica u tradicionalnoj kući nema. Spava se na prostirkama koje se ujutro sklanjaju u zato posebno podešena odjeljenja u zidu. Za vrijeme objeda sjede na podu, ali ne prekrštenih nogu, već oslonjeni na pete. Jelo se služi na okrugloj sofri, jedu pomoću štapića. Pošto nemaju dimnjaka, ani peći, već neku vrstu mangala uz koju se i griju, dim slobodno izlazi kroz vrata, zbog čega su im kuće obično zadimljene. Japanci jedu uglavnom vegetarijansku hranu, rižu, ribu i povrće. Naprimjer, za ručak služe povrće začinjeno mentom, rižu u okrugloj posudi sa piletinom i prženu ribu. Pije se čaj ili saka, to jest rižina rakija. Ako se posmatraju izdaleka, teško je po odijelu prepoznati muškarca od žene. Danas, pored uobičajenih zapadnih odijela, nosi se kimono, dug kaput sa širokim rukavima ljevkastog oblika. Žene ga oblače preko dzibana, koji je obično od tanke svile ili pamuka. Preko kimona se stavlja pojas obi. Na njega se obraća posebna pažnja. Često je vrlo skupocjen, a samim tim i statusni simbol. Pojas se omotava 2 do 3 puta i veže u obliku mašne na krstima. Muški pojas je jednostavniji, uzak i taman. Imaju duge, široke pantalone bez džepova, umjesto kojih se koriste pojasom ili širokim rukavima. U kuću ne ulaze obuveni. Svi imaju kratke čarape od papira ili svilene podšivene debljim materijalom. Pri izlasku obuvaju geta, to jest drvene nanule. Ženska frizura je komplikovana. Često se kupuju umeci da bi izgledala što bujnija. Pridržava se sa mnogo češljeva i gala, pa tako može trajati desetak dana. Zgodno je reći da za održavanje frizure pri spavanju Japanke koriste drvene sandučiće koje stavljaju ispod vrata. Japanac je obično gologlav. Boja kože im je bakarno žuta, kosa crna, a rast mali. Muškarci su visoki oko 160, a žene oko 150 cm. Oči su im kose, lice ovalno, nos pravilan, a usta mala. Žene su malo pogurene i krivih nogu zbog nošenja nanula. Japanci su vrlo vrijedan narod, velike razboritosti, umješnosti i okretnosti. Vrlo su pažljivi i učtivi. Prilikom susreta duboko se klanjaju tarući rukama o bedra. Žena u kući pozdravlja tako što klekne na koljeno i oslanjajući se rukama čelom dodirne pod. U razgovoru se stalno smiješe, trudeći da ostave dobar utisak. Uvijek se trude da ma čime prouzrokuju neprijatnost za okolinu. Imaju izreku: raduj se sa srećnima, a plači sa nesrećnima. Ipak, ne može se reći da su ponizni. Nema klasne oholosti. Svako će pozdraviti i onog najsiromašnijeg. Svoj bol i tegobe pred drugim vješto sakrivaju. Ko radi suprotno, smatra se da je neučtiv. Od malena se kod njih razvija smisao za lijepo, a pogotovo za ono što se nalazi u prirodi. Znači cvijeće, drveće, more. Zbog toga Japanci izuzetno vole i cijene jednostavnost, praktičnost i prirodnost. Ljubav prema prirodi prešla je u kult. Poštuju praznike cvijeća. U martu to je praznik šljive, u aprilu praznik višnje, u maju azalije, u junu lotosa, u septembru hrizanteme. Japanci su tvrdoljubivi i rade svaki posao sa upornošću, nikada ne ostavljaju nešto napola urađeno. U poslu se ne žure, rješenja donose sporo, paze na svaku sitnicu. Još su je u staro doba samuraji imali izreku: nauči najprije sebe strpljenju, poslije svoje drugove, a najzad i svoje neprijatelje. Zbog stalne opasnosti za život, pošto je Japan izuzetno trusno područje, Japanci mnogo manje svoj život cijene od drugih naroda. Poslušnost je vrlina i kao takva rijetko gdje se sreće u svijetu. Uticaj religije, budizma, način vaspitavanja stvara u tom pogledu gotovo idealne tipove. Porodica je osnova na kojoj je izgrađena moćna država. To je jedinica u kojoj se ličnost pojedinca gubi u interesu cjeline. Pojedinac uvijek radi za porodicu, a ne za sebe. Otac je starješina porodice, neograničeni gospodar i svi ga bezuslovno slušaju. Kao starješina vodi računa o svom ugledu, ali i o ugledu svog doma. Ima pravo da otjera iz kuće nedostojnog sina, ali isto tako, ako ukalja ime svoje porodice, oni imaju pravo da ga se odreknu i nađu drugu porodicu. Primi novo ime. Za nasljednika otac može izabrati bilo koje svoje dijete, pa čak i usvojenika. Doskora, odnosno do pred kraj 19. vijeka, kćeri nisu imale pravo na nasljedstva. Negdje kad napuni 50 godina, oca obično zamijeni sin. Zakonita žena imala je podređen, skoro ropski položaj u kući i društvu. Smatrala se za unutrašnju stvar, okusan kanaj ili okusan sama. Njena dužnost je da rađa, dugo doji i vaspitava djecu, da se brine o domaćim poslovima i radu u kući. U slučaju razvoda braka ide roditeljima i nije imala nikakva prava, čak ni na rođenu djecu. Prve godine braka žena je neka vrsta starije kćeri oca, a kasnije pokorni i vjerni sluga ne samo mužu, nego i njegovim roditeljima. Naročitu vlast ima svekrva, bezuslovno se mora slušati. Ali pored takvog teškog položaja, Japanka se oduvijek umiljata i dobrodušne. To je zaista čudno i ne može se objasniti ničim drugim nego tim da je to jedini način života na koje je navikla. Ipak, grubo ponašanje prema ženi smatra se za sramotu. Jedina nagrada za takvu požrtvovanost je golema ljubav djece. Vjerski propisi i društveni običaj Japancima dopuštaju da imaju više žena. Na primjer, po propisu u staro doba, car je mogao imati vladajuću caricu, tri druge carice, 9 žena plemićkog porijekla, 27 žena iz naroda i 80 družbenica. Ženski pokret se javio krajem 19. vijeka i danas im je položaj mnogo bolji. Djeci se ukazuje posebna pažnja. Djevojčice imaju 5. maja svog, a dječaci 3. marta svoj praznik. Prilikom vjenčanja u djevojčine kući se pali kandilo. Ona je zauvijek nestala, umrla za svoje roditelje, a u mladoženjenoj se sprema ručak. Pričešćuju se vinom i to je najsvečaniji trenutak u cijeloj ceremoniji. Obično su se ženili mladi. Muškarci poslije 15. a djevojke poslije 12. godine. Ukoliko djevojčini roditelji nemaju više djece, muž dolazi njoj i prima njeno ime. Brak se smatrao više kao veza dviju porodica nego dvoje lica. Miraz se tražio rijetko, na primjer ako je djevojka vrlo ružna ili ako ima neku manu. U nuždi muž ima pravo prodati ženu. Može otjerati ako ne rađa, ako je brbljiva ili ako nije dobra domaćica. Ljubav nije osnova za brak. Čak se smatra da može biti uzrok nesreće i opasnosti za porodicu, društvo, pa čak i državu. Ako postoji, nikada se ne smije javno ispoljiti. Japanac se svoje ženi ne udvara zato što zato nema potrebe. Tuđoj se ne udvara jer nema mogućnosti, a ni gejši se ne udvara jer je plaća za učinjene prijatnosti i zabavu. Obrnuto pojmovima stranaca, gejše su u Japanu smatrane kao umjetnice. Njena dužnost je da ljudima začini težak život prijatnošću, veselošću, obrazovanošću, igrom i pjesmom. Većinom su djeca siromašnih roditelja. Uvijek su vrlo lijepe. Najprije se uče lijepom ponašanju, raznim društvenim znanjima, istorijom, literaturom, pjevanjem, plesu i recitiranjem. Često su i djevojke iz najbogatijih kuća posjećivale posebne škole u kojem se obrazuju gejše. Društveni život je različit u odnosu na društveni život evropskog čovjeka. U kuću se niko ne prima. Izuzetno praznicima dolaze rođaci na čestitanja. Praznika je mnogo, obično traju po nekoliko dana. Najveći je praznik Nova godina. Za vrijeme praznika ulice su prepune svijeta, bogato okićene i pune zabave.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Igor Marić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.